Ostirala da eta badakizue ostiralero bezala Ipar Euskal Herriko aktualitatea, aktualitate politiko, soziala eta ekonomikoa, baita kulturala zertza tokatzen zigula. Horretarako gonbidapen edo gonbidatu desberdinak izate ditugu hemen maiaren bueltan eta gaur ostiralero bezala Goizeder Taberna hemen Urruñako estudiotan, egunon Goizeder. Bai, egunon, bueno, mikro ustez itxita zenuela, egunon Goizeder. Bueno, konponduko dugu arazoren badago mikroarekin, beste gonbidatuak agurtuko ditugu. Telefonoz bestalde betiko moduan Aitor Renteria, egunon Aitor.
Ba, egunon zuei.
Eta gaurkoan ongietorri eman bardiogun, hirugarren gonbidatu bat, lehen aldia duelako hemen gurekin Infozazpi irratian kalegorian saioan, Vicente Briñón kazetaria, egunon Vicente.
Ba, egunon nahi.
Egunon eta ongietorria.
Mi esker.
Bueno, hasteko eta bene, gaurkoan Goizeder, ondo konpondu dugu mikroen. Bueno, konpondu dugu mikroen kontua. Hobeto. Bueno, Parisera begira jarriko gara hasteko eta ben amaitu baita, bueno, Ipar Euskal Herriko hautetsiek Parisen egin zuten bilkura atzo Frantziako deszentralizazio ministroarekin bildu ziren. Magaliz Leganxu anderearekin eta printzipioz Euskal Hautetxiek mezu baikorrak helarazi dituzte Euskal Herrira. Goizea, zurekin hasiko naiz, zuk baikortasun hori konpartitzen zu?
Bai, baikorra jadanik aurreko bisita baino baikorragoa itzuli dira eta ustut badela baikor izateko arrazoin bat. Atea irekia utzi duelako. Gero oraindik ezer zehaztu gabe dago. Eta egia da, gai horrekin beti zurtziaz begiratzen dela Ipar Euskal Herrian frantses gobernua. Laroita batean, batez ere sozialistak, laroita batean hitz eman zutelako departamendu bat izango zela, eta beste promesa batzuk ere intzituzten. Baina zen izan, eta horreitik zurtziarekin begiratzen dugu, ez da bai da hori. Gero, atzo ministeritzatik etorri den nota batek zioen bezala, Lebranchu, arretaz, ez da bai da arretaz begiratzen duela adierazi du, eta ez du besterik beste jarrera ofizialik iragarri, konkretuagorik. Eta horrek esan nahi du, ez dakigula, zein den minimoa, maksimoa, zertan eskatzen alden minimoa, eskatzen alden maksimoa, zer onartuko duen eta zerrez, frantses gobernuak, eta gero argi uzten du frantses gobernuak itxengo duela hemen gauzak adostea, eskeraren indarraren arabera erantzun bat ekarriko duela. Baina oraindik ez du ezer konkreturik iragartzen, eta horraitik baikor, baina itxein bar da erantzun konkretu bat.
Vicente, Aitor, baikortasuna, zurtzia, gauza konkreturik ez, zer diozue?
Ez dakit, nik ez dut hainbeste baikortasunik ikusten, zuhurtzia hainiz, hori bai, hain baikortasunik ministroak erraiten duena da, ez duela paso egiten, ez da hortaz futitzen, gero hortaz aparte, nire ustez erabakia ez dela oraindik hartua, zain daude ez dakitzeren zain, baina ari dira seguraski ikertzen, txostena batzuen goitatzen, gero badakite dena den ez dela hemen iritzi aman komun bat izanen, beti alde eta kontrakoak izanen dela. Erreforma guziak bai hemen, bai beste resumetan bortxaz eginak izan dira, erroitarazi behar da Kortxikako kolektizitatea egin zutearik, egin zuten gehiengoaren kontra, inposatu izan zen, beste adibide bat hartzeko Frantzia mailako regione horiek, Akitania eta Midi-Pirineta horiek eginak izan ziren, ere erreferendum bat galdu ondoren horieri buruz da estatuak inposatu zituen, orduan behar da nahikari politikoa, estatuak nahikari hori ukanen duenetz, gelditzen nahi ekiteko, seguraski ari direnak begiratzen da, sekulan egiten, fitxik egiten ez barin bada, zer gertatuko da, zer pasatuko da hemen Euskal Herrian, eta aldi oro orako itxaropen bat bete izan ez delarik, Ba, hemen iparraldean kontrapoderiak eraikiak izan dira eta kontrapodere indartsuak eta lan hainitz eraman dutenak eta hemengo politika desberdina garatu dutenak, bai hezkuntzan, bai laborantza mailan, bai ekonomia mailan, horan segur aski elementu guzti horiek ari dituzte pisatzen dituztera.
Aitor?
Bai, nik uste dut ematen duela analizi sakona egiteko, ez ikusten dugularik jadanik ordezkaritza bat abiatzen dela Pariserat eta funtsian ez duela ordezkatzen gizartearen nahia baizik eta hautetxi multzo baten egituran bildu diren ordezkariek, horrek erakusten digu salbuespen egoera batean gaudela, ez? Eta salbuespen gaur Ipar Euskal Herrian dauden egitura gutxi horiek denak kolokan daudelako. Orduan, ikusten delarik hautetxi horiek teorian Euskal Herria, Ipar Euskal Herria gobernatzen dutenek diotelarik baleike agian behar ba horrek erakusten digu ze egoeratan gauden. Eta funtsean hemen bada tabu handi bat hautsi beharrekoa. Hau da, bai edo bai, Euskal Lurralde Elkargo edo deitu nahi dugun bezala egitura bat sortzen baldin bada, departamentua hautsi beharko da. 200 urte indarrean egon den egitura politikoa hemen hurbilekoena bazertu behar da. Eta pentsa horrek nolako lurrikara suposatzen duen bertako agintari politikoentzako, adibidez, ezen arro bat, haieten egondakoa, Euskal Zalea, hainbat gauza, ba, pentsatzen zuena behar ba, hori, kontseilu nagusiko presidente edo biuzitekeela, ez? Nola posible alde egotea, aldiz, zatiketa onartu behar baldin badu. Beraz, hor segitzen du, eskumenak, fiskalitateak, harremanak definitu beharko dira, eta horrek argi eta garbi erakutsiko dute, nolako egitura sortuko duten. Gogo eta ontatik segituz, departamentuaren desagertzera goaz. Eta gero, Parisen erantzuna, erraten digute, segitu behar dela ikertzen, eta normalki lege kuadrotik at kokatuko dela. Berriz ere, Euskal Herria salbu ezpen izanen da. Urtarrilean itzuli komenda Lebranchuk eta hor segituko dute lantzen zer ematen diguten. Beraz, salbuespen egoera hori mantenduko da. Eta goizadarrek aipatu duen bezala, 1981eko desadostasuna eta hitz jatea, sozialisten hitz jatea denek daukagu gogoan, baina baita ere hautetxiek. Eta oraingoan hautetxiek bat egiten dute. Nagusiki bat egiten dute aldarriaren gibelean. Eta hori argi aitortu behar da abertzaleen lorpena izan da, ez? Oraingoan estatua ez bada mugitzen, gizartea berak erakutsi du badituela gaitasunak hemen, Bixentek aipatu duena kontrapodere hori bertatik mugitzeko. Eta beste elementu bat, Parisen argi eta garbi erran dute hautetxiek instituzioaren gaia bake prozesuari lotuak direla. Nik uste dut hor Frantzia ez dela itxua, ikusten dugula ere zer aldatu den ego Euskal Herrian, eta horiek segitzen dute, eta zaila da pentsatzea Euskal Herri bat, nun Gasteizen lehen edo bigarren indarra izatea Ezkerra Abertzalea, Nafarroan Barzina kentzea boteretik eta iparraldean ez egotea ezagutza bat, ez? Egoera hori azki sutsua litzateke eta nik uste dut hortik badaudela arrazoiak optimistak izateko.
Hortik badaude optimistak arrazoia izateko. Ni beste galdera bat jarko dizuet mai gainean, labur bada ere, gai ez aldatu aurretik. Zer itzaizue suposatuko lukeela kostu handiagoa Parisentzat? Kasu honetan, hautetxien eta gehiengo sozialaren aldarriari muzin egitea, uko egitea horrek sorrarazi dezakeen haserrarekin Ipar Euskal Herriko gizartean, edo Ipar Euskal Herriari onartzea, aitortzea instituzio hori ematea, horrek emango lioken indarrarekin. Azken batean, akaso hori da Pariseko bulegoetan eztabaidatzen ari direna, zer dan komeni zaiena eta zer ez?
Nik uste dut Frantziak badakiela egiten bake soziala lortzeko tresnak badaki egiten eta holako zer formula bat ere iritsi daitekeela Parisetik, alde batetik isilarazteko dinamika hemen dugun eztabaida da, hemen dagoen dinamika, eta baina Ipar Euskal Herriko beharrak asetu gabe.
Hori alde batera utzita. Aitor, aipatzen zenuen hautetxiek argi esan dutela Parisen honek guztiak baduela zerikusia bake prozesuarekin, eta horrekin notuta beste gai bat mai gainean jarri nahi nuena, bake bidea ekimena.
Bai, nik uste dut ekimen garrantzitsua dela eta une politiko garrantzitsuan heldu dela. Ikusten dugu aipatzen ari delarik iparraldean lurralde elkargoaren gaia autitzea doazela Parisera eta arretan diote hemen mugitu behar da ezagutzen instituzionala bada hainbat elementu, besteak beste, haieten egindako adierazpenak ez duela oraindik erantzunik jaso bi estatuen artean, eta haietekoa Hego Euskal Herrian burutu baldin bazen, ez ezagunantz, gatazkaren beste eragile bat Frantzia dela. Eta hain zuzen ere, Ipar Euskal Herrian antolatzea olako gogoeta bat bake prozesuari buruz, ba, ematen diola Frantziari nola baiteko interpelazio zuzen bat, ez? Ez ezagunat, Euskal Herria pixka bat, edagi bat dela, Frantzia eta Espainia birala kakoak, eta hor, argitu egin behar dela, ze panorama dugun, hada, guk erabakitzeko, arropa zintzilikatu nahi ditugun, bildu, edatu, edo txorizoa jarri, ez? Eta funtsean hori dago, honek duen garrantzia da, eragileek hor bertan adierazpen indartxu bat egiten baldin badute, Frantzia mugitzen baldin bada, Espainia ala beharrez mugitu beharko dela, ez dezagunantz, garai batean hori aipatzen zena, ez? Ezakitzen bat errefusiatu atxilotu, ezakitzen bat HT makina saltzeko, edo helikopteroak, edo ezakitzen. Hor, funtzean, oinarritik mugidaiteken une bat izanen da, eta bere garrantzia handia duena. Ez?
Vicente, zer nolako dimentsio ikusti duzu ekimen honi, Baionan zegoen ekimena?
Lehenik bizka bat lotzeko lehen aitorrek erriten zuenarekin. Aipatu dugu ba hori hau edo unanimitatea ez dela antzi behar kontrakoak ere iratzaji dira berant, biziki berant baina iratzaji dira eta ari dira kontraofentsioa bat martxan emaiten. Hori Euskal Kolektibitate proiektu baten kontra. Gero, osatzen ari dena, ba, horretarazi behar da, aldi oro Frantziak proposatu duena da, beti legetik kanpo, Kortxikaren zat, sobrazi dute kolektibitate bat, bakarrik Kortxikaren zat, beste niun existitzen ez dena, Polinesian gauza bernia egin dute, hemen gertatu dena jokzekin lagoita iruan, garapen kontseilua eta hotetxien kontseilua sojaraziztelarik hemen iparaldearen zat Prezeski Espres asmatu zuten eta gero voane ministroak asmatu zuen PI horien lega egina izan da iparaldean gertatu dena legeztatzeko ez da lerantziz eta ikusi behar da bos sei urteren buruan PI egitura hori bakarrik iparaldean martxatu da beste toki guzietan ba, desagertu da antzu gero aieterena eta lotua da ere iparaldearen ezagupenarekin Frantziaren zat beti Espainia izan da eskusa ona ez hemen fitxika antzatu ez barin bada luzaz entzun izan dugu zela Espainiaren gatik zeren Espainiorek ez zuten nahi eta presionea egiten zuten eta urat abestia eta uai Frantziaren erantzuna beti behinara ame guk Espainia segitzen dugu gure lagun handiak dira ez ditugu estatu nahi eta haien urratxak segituko ditugu bon, pentsatzekoa da biak elgar mintzatzen direla eta Espainiol gobernamenduak egiten dituen urratxak edo egiten ez dituenak ere konzertazio handiz dela Frantziarekin bain lehen astapeneko urratxa mementuko ez dela egina ez batak ez besteak ez dute aitortzen aktoreak direla eta ordezkapen bat badutela bide honetan, orduan niretako astapena ere ez dela emana.
Bon, nik uste dut, frantses estatuak duen diskurtso, oiko diskurtsoa dela zukraten zinuena, Espainiak errango duena ingo dugu, ez da gure arazoa, baina azken finean Frantzia estatua handi bada, historia bat badu, eta Europan badu bere lekua, eta iduritzen zait, diskurtso horren gibelean, errealitatea bestelako bat izaten alko litzatekela uste dut, eta hemen Ipar Euskal Herrian mugimendu zabal bat iduriz gerotagia zabalduko zabaldu beharko lukeena, zeren interlokuzio lanak ere emango dituzte. Mugimendu zabal bat baldin bada gatazka bere osotasunean kontutan hartzen duena, eta hala da, aieteko esku ze bide horriaren pundu guziak biltzen baitituzte. Frantziak naiz eta Espainia ez hortan izan, mugitu beharko du, eta uste dut badirela ez da gauza sinets gaitza Frantzia mugitu behar izatea, hemen Ipar Euskal Herrian mugimendu hori zabaltzen baldin bada eta interpretazio lan sakona egiten baldin bada.
Aizue, beste kontu bat, amaitze aldera, besterik gabe 7 minutu eskaz ditugulako. Badakizue hor Baiona inguruan BAB-en eta merkataritza gune handiak daudela, eta hor duela gutxi azterketa bat kaleratu da, nik kazeta.info irakurri nuen albistea zehazki, eta hor irakurtzen dugu, badagoela nolabait Baionako merkatal eta industria ganberaren enkargu zeindako ikerketa bat, eta ikerketa horrek dio hor gun horretan guztian Baiona inguruko merkataritza horietan guztietan denda edo saltoki gehiegi daudela kontutan hartuta inguru horretan dauden kontsumitzaileak, eta horrek epe ertain edo luze batera, ez dakite laburrera, hondamendia ekonomikoa edo ekarri dezakela. Argi dago inguru horretan ez dakit saturatuta, baina merkatalgune pila dago. Zuek, zer hausnarketa ingo zenuketa, Aitor?
Bo, ez da berria, da aspaldiko kontua da. Hori errantzan bere garaian olako diagnosi bat egin zen, BAB2 edo Carrefour edo hori egin zutelarik, eta gaur, Ikearen sorrera dela eta pausatzen den kezkada beste bat. Hau da, Carrefour bezalako saltegi handiek erraiten dute tokirik gabe gelditzen ari gara, ahonditu behar dugu saltegi handiago bat datorrelako. Pentsa, saltegi tikiak hirietan eta dauden saltegi tipiak ze egoeretan egon behar diren Carrefour baldin bada edo sentitzen baldin bada itoa. Argi dagoena da, hemen ez dela kontuan hartu errealitate bat beharrak ez direla izan abia puntu saltegi horiek esartzeko, eta gaur ondorioak pagatuko ditugu. Uste dut Frantzia mailan ez dagoela holako konzentraziorik biztanle kopuruari dagokionez.
Bai, da gainera hor aipatzen zenun ez dela arazo berri bat, Baionako eta inguruko merkatari txikiak aspalditik kexu dira.
Bai, hala abiatu zen IKEA enpresa altzairi enpresa instalatu behar zenean altzairu zerak dendak kesatzen hasi ziren, eta hortzen gira arazoa orokorragoa dela. Eta gero lotua da alde batetik autetxien gosearekin, autetxiek baituzte proiektu batzuk haien herriarentzat ez direnak baitezpada beharrei lotuak, baina bai haien interes pertsonal batzuei, haien inguruko jendei zerbitzu batzuk eskaintzeko, zeren ez da ulertzen bestela nolaz olako autuak egiten aldiren, nolaz herri txiki batean hiru supermerkatu handi izaitea onartzen aldeen, eta gero hori ere lotua da alde batetik beraz autetxien ardurekin, baina ere gizarte ereduarekin, beti hori azkundaren logikan sartuak dira enpresa horiek, beti garatu behar dira, beti eta gehiago, eta ez dute merkatuaren legea ren izenean instalatzen dira edo zein lekutan, eta ara kontsumitzaila sortu behar dute, ez badago sortu beharko dute kontsumoa bultzatuz, eta horrek hausnarketa sakonago bat ekartzen du. Gero hala ere pixkat autetxien kontziente izan behar dira, pentsatzen dut autetxiek arazoa handia dela. Baina atzo justuki Genetek aipatzen zuen nola atzo edo eren egun obedela kalteak, baina ere alde honak ukatea gure lurraldean, ez eta auzuen lurraldean, ez da Gipuzkoan edo edo zerean landesetan eta guk alde txarrak bakarrik. Alegia ba lana eta zerbitzuak hurbil izatea hobe da, naiz eta kaltegarria izan ez da auzo ekukan. Ta hori pixkat provokazioa dela iduritzen zait.
Vicente, zerbait gehitu nahi zu?
Bai, ez dakit zuek nola ikusi duzu, eni iduritzen zait eta ikerketa hori edo eta deklarazione hori dela komertzio ganbarak hasi duen propaganda kampaina bat, zeren goizera ipatzen zenuen greneten hitzak, ba, hori lotua da, zeren Tarnose, Laben, Cap-Breton, aldeuntan, bada ere proiektu erraldoi bat, olako komerzial gune bat, xaleros gune handi bat egiteko, eta konkurrentzi zuzenean jartzen da Ikeako proiektuarekin, eta gerla piztua da, bi proiektu horien artean, argia da, Baiona aldetik nahiago dutera Ikea Baiona aldean atxiki, eta ekarriko dituen zergak eta lanpostu horiek, ez eta ikusterat landes alderat joitea. Zeren bestalde ez dut ikusten zenako komertzio ganberak kezkatuko horitake saltzaile tipientzat, bosta sola zaio, ez da sekuran hortaz arduratu, ez dakitzenako guai hasiko luke, baina sekulan bere ikerketa hortan sekulan zalantzan emaiten ez duena da uaiko sistemaren sistema, uaiko antolaketa eta zendako orako gune handiak erraldoiak badirera eta entrekosta edo barnekaldeko herriak justen ari direa eta aktivitate ekonomik gabe gelditzen direa.
Bueno, amaitu ordu, egia esan, gai honek desenterako mote dugu, urrengo aterako reservatuko dugu kontua. Bi minutu ditugu, ezagit, bagizu betiko etxeko lanak, ostiraleroko etxeko lanak, Aitor, zuk ekarri alde guzu proposamenen bat aste bururako edo?
Nik silaba bakarrean emanen dizut proposamena. Larun bat ontan baita silaba Lapurdi, Xibero eta Basena Barreko bertsolari txapelketaren bigarren kanporaketa Arratsaldeko bostetan Kanbonko AIS gelan eta ba, uste dute txapelketak merezi duela horrengoan segiteak.
Hori, horrengoan uste Xumai Mura, Maiz Arasua, Ramuntxo Kristi, Batite Kozpier, Bixente Irigarai eta Gilen Iribarren izango direla. Pixat laguntzarren, hor esatarren zitzuk izango diren taula gainera igoko direnak. Bueno, baya, akaso proposamen honekin ezakizu Bixente edo zer zerri baduzen komentatzeko?
Bai, bada ere, silabara joan behar da, biztan da, baina noraz tokirik ez den izanen denentzat. Bada la rumba tuntan, beraz, azorganen ahberuko ikasola kantoratzen duen kantaldi hori, amaren alabak, arkutsi eta ez nahi zorroite irugarren taldearen izenak, eta uste dut, hori erakustaldi ikusteko izango dela.
Bueno, ba, goizera, urrengo azuk proposatuko ikuzu beste...
Nik bixenteren konbidapena seituko.
Hori da. Bueno, ba, bi horiekin, bi proposen horiekin aurduko zaitu zego, bixente Brinon, Aitor Renteria, goizera taberna, mi esker eta datoren este arte. Ondo segi. Bai, bai, bai.